Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti. Í dag hefur umræðan hér í þingsal verið ágætt. Það hefur verið fróðlegt að sjá og heyra ráðherra ríkisstjórnarinnar flytja hér sína fyrstu ræðu orkupakka 3. Annars slagið hafa svo stjórnarliðar rætt það að ekkert sé í orkupakka 3 lagningu sæstrengs. Að okkur verði ekki skilt að leggja sæstreng frá Íslandi og ég skil ekki hvernig stjórnarþingmönnum dettur í hug að eyða tímadagsins í það að ræða þá rökleysu. Við þingmenn Miðflokksins vitum mæta vel að ekkert fjallað skildur Íslands til þess að leggja sæstreng frá landinu. Staðreyndin svo að þegar við samþykkjum orkupakkan, þá eru við orðin hluti orkumarkaði Evrópusambandsins og lagning sæstrengs verður því ákjósanlegri fyrir þá aðila sem undanfarin ár hafa unnið ötulega því að leggja grunninn að lagningu slíkra sæstrengja. Í sumar hefur mikil umræð átt sér stað sæstreng og margsinnis hefur ríkisstjórnin verið vöru við því að lögfræðilega geti komið upp svo staða að íslenska ríki verði neitt til þess að leyfa lagningu sæstrengs og óski einkaaðili eftir því að leggja hann. Og þarna vil ég aðeins staldra við, þar sem í orkupakkanum að finna eftirfarandi texta með leyfi forseta, þróun raunverulegs innri markar og sviðir af orku með net sem tengt allt bandalagið skal vera eitt af helstu markmiðum þessarar tilskipunar. Það ætti því að vera hverju mannsbarni ljóst að samþykki Ísland reglugerð með þessum inngangsorðum, þá sýni landi vilja til þess að vinna eftir þeim. Það myndi því teljast undarlegt er ríkisstjórnin ætlar að standa í vegi fyrir hverjum þeim sem hyggst leggja sæstreng og leið sitt lóð á vogaskálarnar til að tengja bandalagið sem best. Ef það ætlunin, hvers vegna á þá að samþykja þriðja orkupakka ESB til að byrja með. Arnar Þór Jónsson, héraðsdómari, bendir á eftirfarandi því hann hefur haft áhyggjur af því að Ísland gæti átt yfir höfði sér samningsbrotamál og í kjölfarið verið skylda til að heimila sæstreng. Svo ég vitni í hans eigin orð með leyfi forseta. Bann við lagningu sæstrengs eða tilraun til þess að leggja steini götu slíks verkefnis gæti talist til ólögmætra viðskiptahindrana og hagsmun aðilar gæti átt rétt á skaðabótum neyti alþingi eða íslensk stjórnvöld þeim leyfi til lagninga sæstrengs. Skaðabótakröfur í slíku málu gætu hlaupið á milljörðum. Þótt lagarhluti orkupakkans hafi verið mikið til umfjöllunar og hver á eftir öðrum hafa tekið þátt í lögfræði bardaganum, þá snýst orkupakkin ekki síður fólki í landinu. Þjóðuna sem kemur til með að súpa seið af innleiðingu hans og þeim afleiðingu sem af henni verða. Það þungbært fyrir íslenska ríkið að greiða margra miljarða í skaðabótakröfur og það skaðabætur munu vissulega falla á herðar þegna landsins, annarkvort í gegnum skatta eða niðurskurð. Við megum hafna þriðja orkupakka Evrópusambandsins og sú höfnun í samræmi við EES-samninginn sem við erum jú aðilar að. Mótstaða við þriðja orkupakka ESB snýst í ekki atlögu gegn EES-samningnum, heldur andstöðu við innihald orkupakkan sjálfs og að halda öðru fram óheðalegt. Ætla má að þegar ríki gerir með sér samning að þá sé ekki það tóvert við það að þau ríki nýti sér ákvæði þess samnings. Og af hverju ætti að vera nokkuð aðtóvert við að nýta ákvæði þessa samnings.